Bible reading then is Hob chapter 2. Isang araw muling dumating ang mga anak ng Diyos upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At dumating din si Satanas upang iharap ang sarili sa Panginoon. Just one comment there. Ang mga anak ng Diyos is a reference to ang mga anghel, the angels. And that included the devil because he was originally created as an angel. So all of the sons of God, all of the angels, as well as the evil spirits, the demons who were fallen angels, appeared before God. Verse 2. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa papaparoot parito sa lupa at sa pamamanhik manoog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Hob? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya'y nanatili pa rin sa kanyang katapatan, bagaman ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. Si Satanas ay sumagot sa Panginoon, balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit, iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman, at kanyang susumpain ka ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Hob ng mga nakakapandiring buko mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hanggal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Now verse 11. Nang mabalitaan ng tatlong kaibigan ni Hob ang lahat ng kasamaang ito na dumating sa kanya, dumating ang bawat isa sa kanila mula sa kanya-kanyang sariling pook, si Eliphaz na Temanita, si Bildad na Suhaita, at si Zofa na Naamatita. Sila'y nakaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya. Nang kanilang matanaw siya mula sa malayo, siya ay hindi nila nakilala. Kanilang inilakas ang kanilang tinig, umiyakat sinira nang boat isa sa kanila ang kanya-kanyang babanal, balabal, at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo para paharap sa langit. At sila'y umupo sa ibabaw ng lupa na kasama niya na pitong araw at pitong gabi at walang nagsalita sa kanya sapakat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay napakalaki. As far we read the word of God, let's read again. Mga talata 9 and 10. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, that is, Hope, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hanggal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hope sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Isang napakasamang bagay ang nasabi ng asawa ni Hope sa kanya. By that, I mean what she said at the end of verse 9, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Umaasa kong hindi mo ito masabi kanino man. Umaasa ako na hindi mo ipapayo sa kanino mang nahihirapan na kanyang sumpain ang Diyos at nang mamatay na siya. Umaasa ako na hindi mo sasalakayan ang pananampalataya ng iba gaya ng ginawa ng asawa ni Hope. Pero umaasa rin ako na walang sinuman ang makapagsasabi ng ganito sa iyo, gaya ng mga kapitbahay na di mananampalataya, o gaya man ng kasamahang mananampalataya, o gaya ng isang kaibigan, o gaya ng kaanib sa pamilya, at lalong hindi gaya ng sinumang malapit sa iyo, gaya ng iyong asawa. Pero, kung may magsabi man ng ganito sa iyo, ano kaya ang gagawin mo? Sasagot ka ba ng gaya sa ginawa ni Hope? Tumanging sumpain ni Hope ang Diyos. Ang tatlong bagay, ang napakasamang pagsalakay, a terrible attack, ang tugon na may pananampalataya, a believing response, isang gawang biyaya ng Diyos, a work of God's grace. Si Hob ay sinalakay ni Satanas. Una sa lahat, sinakalay siya ni Satanas sa pamagitan ng nakatala sa kabanatang una. Ating natutunan mula sa Hope 1:8 na kinausap ng Diyos si Satanas at nabanggit nito si Hope. Binigyan din ng Diyos na si Hope ay isang matuwid na lalaki, siyang tapat na may takot at naglilingkod sa kanya. Pero, nakipagtalo ang Diablo sa Diyos. Kanyang ipinilit na kaya ginagawa ito ni Hope ay dahil lang sa ginawa itong mayaman at matagumpay ng Diyos. Sinabi ni Satanas sa Diyos, kung aalisin mo sa kanya ang kayamanan at pag-aari, magiging masama siya. Susumpain ka niya ng mukhaan. Binigyan ng pahintulot ng Diyos ang Diablo at kapangyarihang salakayan si Job. Kaya, natagpuan ng Diablo si Job at kinuha nito mula sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Sa isang araw lang, nawala ni Job ang lahat ng kanyang bakahan, lahat niyang mga asno, lahat niyang mga tupa, lahat niyang mga kamelyo, at lahat niyang mga katulong. At ang pinakasama pa, nawala rin ang lahat niyang mga anak. Lahat ng 10 mga anak niya ay namatay. Sa isang araw lang, si Job ay naging duka mula sa pagiging mayaman. Kabiguan mula sa katagumpayan. Nagdadalam hating puso mula sa kasiyahan. Lalo na dahil lahat niyang mga anak ay nanggamatay. Iyan na ang pinakamasamang araw sa buhay ni Job. Walang sinuman sa atin ang nakaranas niyan. Walang sinuman sa atin ang nagdusa na gaya sa dinaanan ni Job. Nasira ang buhay ni Job. Nawala sa kanya ang lahat. Walang natira sa kanya, maliban sa kanyang asawa at kanyang kalusugan. Sa kabila ng lahat ng mga ito, si Job ay gumawa ng isang kahanga-hangang kapahayagan. Sinabi niya, and that's found in Job 1, Talata 21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi tumigil si Job sa paglilingkod sa Diyos. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Kanyang pinuri ang pangalan ng Panginoon. Point B. Pero malapit nang dumating uli si Satanas na may dalang panibagong pagsalakay. Sa pagkakataong ito naman, kanyang kukunin ang kalusugan ni Job. Nakipag-usap muli si Satanas sa Diyos patungkol kay Job, Job 2 verses 4 and 5. Sa pagkakataong ito, si Satanas ay nakipagtalo sa Diyos dahil ang tanging dahilan ng pagkakatakot ni Job sa Diyos ay dahil sa kanyang kalusugan. Sinabi ng Diablo sa Diyos, kung aalisin mo ngayon ang kalusugan ni Job, kanyang tiyak na susumpain ka. Kaya naman, binigyang muli ng Diyos ang Diablo ng karapatang gawin ang isang bagay kay Job sa pagkakataong ito, aalisin ang kalusugan ni Job. Sinalakay nga ng Diablo si Job, Job 2 verses 7 and 8. Nagawa niyang magkaroon ng sakit si Job. Ang katawan niya ay natakpan ng mga pigsa mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga sakong. Si Job ay natakpan ng mga sugat. Ang mga sugat ay masyadong makati. Para lang maalis ang kirot nito, kinakayod ni Job ang sarili gamit ang isang basag na palayok. Dahil dito, si Job ay naging palaboy sa lipunan. Siya ay naupo sa mga abo. Ito ay tulad na sa naupo sa tambakan ng basurahan sa lunsod. Gumawa uli ng panibagong pagsalakay ang Diablo kay Job. Sa pagkakataong ito sa pamamagitan naman ng asawa ni Job. Dapat nating maisip na ang asawa ni Job ay nagdurusa din rin. Tinanas rin niya ang parehong kawalan ng kanyang asawa. Siya rin ay nawalan ng mga ari-arian mula sa pagiging mayaman patungo sa kahirapan sa loob ng isang araw lang. At naranasan din niya ang napakasakit na pagkawala ng kanilang 10 mga anak. Number 2, pero ngayon kinuha na rin ang kalusugan ni Job, kanyang sinalakay si Job. Siya dapat ang mag-alis kay Job. Ginawa niya dapat ang sinasabi ng mga Roma 12:15 na nag-uutos sa ating gawin. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makiiyak kayo sa mga umiyak. Pero hindi niya ito ginawa. Sa halip na makiramay, kanyang tinalikuran ang kanyang asawang si Job. Sa halip na aliwin, nagsalita siya ng napakapangit na pananalita, sumpain mo ka na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Napakabagsik na pananalitang sabihin ang bagay na ito. Kanyang ipinayol na magalit at sumpain ni Job ang Diyos at nang mamatay na siya sa paggawa ng ganitong pagkakasala. Ang kanyang sinasabi ay parang ganito, sumpain mo ang Diyos at nang pagkatapos, mapunta ka agad sa impyerno para walang hanggang parusahan ka niya doon. Naniniwala tayong ang asawa ni Job man ay anak ng Diyos. Pero sa kaligtasan ni Job, ang asawa niya ay nakipaglaban. Gaya minsan ng ginagawa natin sa ginawang ito ng Diyos. Siya ay nagduda sa pag-ibig ng Diyos. Kanyang naisip, ang Diyos ay laban sa amin. At ngayon, siya ay ginamit ng Diablo para salakayin ang pananampalataya ni Job. Dahil kanyang ipinayol na sumpain ni Job ang Diyos sa pamamagitan niya, tinuksol ng Diablo si Job na iwanan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito ay napakahalagang pagsalakay na hinarap ni Job. Number 2, ang tugong na sumasampalataya. Naging matagumpay ang pananampalataya ni Job sa pagsubok na ito dahil nananatili kay Job ang kanyang pagkamatapat. Ang pagkamatapat ay pagiging matuwid. Kaya nga, ang mawalan ka ng pagkamatapat ay hindi pagiging matuwid at patungo sa pagkakasala. At kung mawawala iyan, kaugnay sa pagdurusa ay ibig sabihin ng pag-iwan ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pagkatapos ikay, ikaw ay maggagalit. Ikaw ay magre rebelde laban sa Diyos. Sasabihin mo, ang Diyos ay hindi mabuti sa akin. Ang Diyos ay hindi makatarungan at mabagsik sa ginawa niya sa akin. Pero hindi sinabi o ginawa ni Job ang mga bagay na ito, siya ay nanatiling matuwid. Nagpatuloy siyang sumusunod at sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Ang ginawa niyang iyan ay malinaw sa kung ano ang sinabi ni Hope. Job 2 verse 10. Let me read that verse again. Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hanggal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Ang sinabi, una sa lahat, ipinahayag ni Job ang mahalagang katotohanan na pagkasobrenano ng Diyos sa mga kasamaan. Sinabi ni Job, tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Ang sinabi ni Job ay ganito, ang Diyos ay soberano sa lahat ng mga kasamaan na mayroon tayo sa ating mga buhay. Siya ay nagpapadala ng mabubuting mga bagay, pero nagpapadala din siya ng masasamang bagay, gaya na kagipitan, pagdurusa, at pagkawala. Ang Diyos din ang naghahatid ng sakit na pinagdurusahan ko at ng matinding kirot ko. Galing ang lahat ng mga ito sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang nagdala nito sa akin. Ginawa ito ng Diyos. Marami sa ngayon ang hindi ito nasasabi. Sa halip, karamihang itinuturo ng mga simbahan ay ito, ang Diyos ang nagdadala ng mabubuting mga bagay, kalusugan, kasiyahan, tagumpay, pero ang masasamang bagay ay mula sa Diablo, sakit, kalungkutan, kabiguhan, at iba pa. Ang kanilang argument ay ganito, paano mo nasabing ang Diyos ang nagdadala ng masasamang bagay? Hindi yan gagawin ng Diyos dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At dagdag pa nila, hindi mapipipigilan ng Diyos ang kasamaan. Ang magagawa lamang ng Diyos ay ang baguhin ang mga bagay-bagay na maging mabuti. Magagawa niyang gawing mabuti ang masamang bagay. Kung totoo na ang Diablo ang nagtatakda at naghahatid ng mga kasamaan, ako ay mawawalan ng pag-asa. Ako ay mawawalan ng pag-asa dahil kung ang Diablo ang may control sa lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito at sa buhay ko, ibig sabihin ang Diyos ay hindi talaga soberano. Ako ay mawawalan ng pag-asa dahil pinahihina nito ang Diyos. Hindi niya mapigilan ang Diablo mula sa pagpapadala ng mga kasamaang ito sa akin, at magagawa lang niya ay manood. Pero lalo akong mawawalan ng pag-asa dahil ibig sabihin nito, ang kaligtasan ko ay maaaring mawala. Kung ang Diablo ay may kapangyarihang maghatid ng kasamaan sa akin, ibig sabihin mayroon din siyang kapangyarihang agawin ako mula sa kamay ng Diyos. Isang walang pag-asa at nakakatakot na bagay ang sabihing ang Diyos ang nagpapadala ng mabubuting mga bagay lamang at ang Diablo ang nagdadala naman ng masasamang mga bagay. Ginawang napakalinaw ng aklat ng Job na hindi magagawa ni Satanas ang mabigan niyang gawin. Hindi siya malayang diablo na may malayang kapangyarihan na kumikulos na ng malaya. Hindi niya magagawa ang nais niya kay Job. Ang magagawa niya lang ay kung ano ang sabihin ng Diyos, wala ng iba pa. Notice that in Job chapter 2, talata 6. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. So Satan could do nothing more than what God gave him the power to do. He could make Job sick, but he could not kill Job, could not take away Job's life. God controlled the devil. So 4C. Hindi niya magagawa kung ano ang makakasya sa atin, ang Diyos ang may control at natatakda ng hangganan niya. Kaya niya, anumang ang nangyayari sa atin, masasabi natin kung ano ang ginawa ni Job, ito ay mula sa kamay ng Diyos. Point C. May isa pang mahalagang katotohanang ipinahayag si Job sa talatang 10. That's when Job says, tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Nabanggit ni Job na tayo ay makakaasa ng kapwa mabuti at masamang bagay buhat sa Diyos. Naunawaan niyang ang Diyos sa pagiging soberano nito ay walang pananagutang magpadala sa atin ng mabubuting mga bagay lamang. Hindi kailangan gawin madali at kaayaaya ng Diyos ang ating mga buhay. Ang Diyos din ay may karapatang maghatid sa atin ng kasamaan. Siya ay may lubos na karapatan para gawin mahirap ang ating mga buhay. Siya ay may karapatan upang gawing mahirap ang buhay natin. At kaya naman tayo ay walang mga karapatang umasa lamang ng mabubuting mga bagay at hindi kasama ang masasamang mga bagay. Madalas nating makalimutan ito at madalas nangyayari yan kapag tayo ay humaharap sa paghihirap. May kaisipan kasi tayo na dapat tayo ay magiging malaya sa anumang kaguluhan sa buhay. Buhay ng kagalakan at kasiyahan. Buhay na walang mga problema o sana kahit kakaunti lang. May kaisipan kasi tayo na dapat maging mabuti ang pakikitungo sa atin ng Diyos ng tulad niya. Ating sinasabi, hindi nararapat sa akin ang napakahirap na buhay. Siguro sa iba pwede pa, pero hindi ako. Pero ang katotohanan, ang bawat pagdurusa ay nararapat nating matanggap ng higit pa rito mula sa Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihang manlilika at tayo ay mga alabok lamang. Nilalang tayo ng Diyos at gagawin niya sa atin anumang may bigan niyang gawin. At higit na mahalaga sa lahat, tayo ay sala alabanza Dios. Sha e palagin mabuti sa atin. Sha e mahabagin at mapagpatawad sa atin. Pero patuloy pa rin tayong nagkakaas sala alabanza kanya. Madalas nating gawin ang kasalanan ipinapatawad niya na niya sa atin. Lalo na dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay higit na narapat sa anumang pagdurusa mayroong tayo. Kung gawin man ng Diyos ang ating buhay na gaya sa buhay ni Job, wala pa rin tayong basehan para magreklamo. Mabuti sa ating alalahanin ito kapag tayo ay nasa kahirapan. Kung gagawin natin ito sa biyaya ng Diyos, iyan ay tiyak na makakatulong sa ating harapin ang ating mga paghihira. Number 3, isang gawang biyaya ng Diyos. Work of God's grace. Isinasaad ng teksto na hindi nagkasala ang mga labi ni Job. Walang nasabi na anumang makasalanan si Job. Ang kanyang pananalita ay matuwid sa harap ng Diyos. Hindi niya ginawa kung anumang ang ipinayo sa kanya ng kanyang asawa. Hindi niya isinumpa ang Diyos. Job did not sin with his lips. He did not say anything he should not have said. Number 2, madali para kay Job ang magkasala sa kanyang mga pagsasalita at ang magreklamo laban sa Diyos. Pwede niyang sabihin, hindi ito nararapat sa akin. May takot ako sa Diyos at namamuhi ako sa kasamaan. Ako ay matapat sa Diyos. Bakit ako pinapadalhan ng kaguluhan ito ng Diyos? Hindi makatarungan ang Diyos. Mula sa pantaong pananaw, kung masasabi ito ng iba, masasabi din ito ni Job. Dahil siya ay tapat na mananampalataya sa buo niyang buhay. Pero hindi yan nasabi ni Job o kahit anumang katulad nito. Bakit hindi? Ang tanging paliwanag ay ang pagiging soberano ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Job. Ang pagkasoberano ng Diyos ang nanginig babaw dito. At hindi lamang ang pagiging soberano ng Diyos sa kasamaan at sa lahat ng mga kasamaan sa ating mga buhay, kundi rin ang pagkasoberano ng Diyos sa puso at buhay ni Job nang salakayan siya ng Diablo. Ang layunin ng Diablo ay upang ilayo si Job mula sa Diyos. Nais kasi niyang wasakin ang pananampalataya ni Job at upang bumaling si Job na labanan at itanggi ang Diyos at ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Pero ang Diyos na nagsabi sa Diablo na masasaktan mo si Job ang nag-ingat kay Job mula sa pagsalakay ng Diablo. Pinanglagaan niya ang pananampalataya ni Job. Ipinagtanggol niya ang kalaluwa ni Job. Ang Diyos ang dahilan ng katagumpayan ni Job at sa pagkatalo ng Diablo. makikita natin ng maliwanag dito ang lakas ng biyaya ng Diyos. Ipinakita ng Diyos sa Diablo at sa atin din kung ano ang magagawa at ginagawa ng biyaya niya. Sinasabi ng Diyos tungkol sa history here sa Job 2, ang biyaya ko ay makapangyarihan, hindi titigil ang aking bayan sa paglilingkod sa akin dahil lang sa nawala ang lahat nilang mga pag-aari. Ang biyaya ko ay makapangyarihan, hindi ako itatanggi ng aking bayan dahil lang sa nawala ang lahat nilang mga anak mula sa kanila. Ang biyaya ko ay makapangyarihan, hindi ako susumpayan ng aking bayan kapag sila ay nagkakasakit at nasa matinding nagpagdurusa hanggang sa mawalan. Oo, ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan at sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Pinapangalagaan ni Kristo at iniingatan ang ating pananampalataya. Dahil si Kristo Jesus ay kasama natin, kahit tayo man ay nasa ilalim ng mga pangyayari, tayo ay patuloy na magpapahayag ng pangalan ng Diyos. Hindi nagawa ni Job na talunin ang Diablo, ang Diyos ang gumawa nito. Kaya nga, ang Diyos ay naluwalhati. Pagwawakas. Ang Diyos, para sa kanyang karangalan at kaluwalhatian, ang hahawak din sa atin sa lahat ng mga pagsubok natin sa buhay, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang biyaya. Sigurado akong naranasan mo na iyan sa iyong buhay. Sigurado akong nakita mo na rin ito sa buhay ng iba. Siguro a friend or someone in the family. Na mga ka kung gaano sila nagpapasakop at nagtitiwala kapag kanilang hinaharap ang matinding kahirapan. Isang pagpapalang makita at maranasang ito. Tayo ay naglilingkod sa isang makapangyarihan at matapat na Diyos na siyang mag-iingat sa atin mula sa pagsumpa natin sa Kanya. Ating pasalamatan at papurihan siya para dito. Amen. Manalangin tayo. Our Father, our God in heaven, sovereign Lord God, who controls not only everything that happens, but also the devil himself. We are thankful, Lord, that we know that thou art sovereign, and that we believe that thou art sovereign, and thankful for thy word today. May it give us comfort and strength, even when we too are afflicted, are troubled on every side, and have difficulties in life that seem too great for us. And yet, thou art a God who is faithful, the God who protects us, the God who preserves us in those things. Give us grace, we pray, in Jesus' name. Amen.